бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны таратумен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы тарату да 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетте заңсыз контенттерден арылтуға болатын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлаймын.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырамын деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам болып бақылайды және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады? Тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады. Мысалы, бір заңсыз ақпарат шығатын болса, толығымен сол сайт жабылып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша, бұл телефон линия құрылған өзімен де қосымша атқаратын мемлекеттік органдар атқаратын жұмыстар қажет деп есептеймін.
Закон кезет сайтының және Юр-Инфо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Игорь Ласкутов Қазақстанның интернет туралы заңын жетілдіру керектігін алға тартты.
Интернет қауіпсіздігіне байланысты келісімдердің барлығына қатысу керек. Бірақ олардың жұмысы қағаз жүзінде ғана қалады. Мынандай мысал келтірейін. Мамырдың ортасында парламентаралық ассамблеяда Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық аясында интернет туралы заң үлгісі қабылданды. Ол ұлттық заңның негізі болып саналады. Ол жиынға Қазақстан атынан кім қатысты? Қазақстанның бұған қатысты ұстанымы қандай болды? Заңның қабылдануына біз қандай әрекет етпекпіз? Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан ештеңе естімедік. Енді интернеттің шекарасы туралы айтсақ, біздің заңда Қазақстан территориясына алуы деп берілген. Алайда интернеттегі Қазақстан территориясы қайда екені әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік, ақпарат тарату функциясы ерекше орын алады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде Әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттар мен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон Кейзет сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Женіс қызы. Ардақтағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, үшінші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалды құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуымен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте КЗ домендегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз. Бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз. Ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз. Өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып отыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақ ішемін деп сұрайды. сұрап алып, өздері сабаққа бармай, онлайн казино интернетке барып, сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақында прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын, реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі, қазір бетін ашсаңыздар, мысалы, соның жарнамасы тұр. Абонент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы, жаңа кірген Исхақов Серік, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы, біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды, Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып, біздің азаматтарға, оның ішінде жасөспірімдер заңсыз ұйымдастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы, интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдаватырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін бірге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертең наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осын шектемесек болмайды.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз дербес деректер туралы заң жобасы жайында болмақ. Саясаттанушылар аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігі үшін қажет болғанымен, азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін тармақтардың болмауын қадағалау қажет дейді. Олар адамның жеке басына қажетті мәліметтер қолжетімді болуына шектеу қою керектігін айтады. Сонымен қатар олар заңды қабылдау барысында қоғамдық пікірмен санасу қажеттігін алға тартады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Саясаттанушылар дербес деректер туралы заң жобасы бір жақты қабылданып кетсе, азаматтар үшін қауіпті дейді. Олар заң жобасында мәліметтер көпшілік үшін қолжетімді болмауын қадағалайтын, оған жауапты тұлғалар нақты айқын көрсетілмегенін айтады. Сонымен қатар аталған заң жобасы коммерциялық интернетті, әлеуметтік желілерді, электрондық жәшіктердің иесіне қолдан келмейтін талаптар қойып отыр дей келе, сарапшылар интернет жүйесінің дамуына кедергісін келтірмейтін жолдарды қарастыра отырып, заң жобасын қайта қарап шығуды ұсынып отыр. Саясаттанушы Расул Жұмалы аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігін күшейту үшін қажет болғандықтан қабылдану керек дейді. Алайда ол осыған ұқсас заңдар қаншалықты іске асып отырғанын ескерген жөн деген пікір білдірді.
Қазір енді қалай болғанда да қылмыс деңгейі көтеріліп бара жатыр. Ол Қазақстанның өз ішінде әлемде жаңа қылмыстың түрлері пайда болып келе жатыр. Оның ашылу мүмкіндіктері енді шектеулі және жаңағыдай бастама бәлкім керек те шығар. Әрине, бұл бастама біздің мынау конституция бойынша, басқа да заңнамалар бойынша адам құқықтарымен сәйкес келмейтін тұстары да бар. Мысалы, адамның жеке өмірі, адамның жеке басына қатысты мәселелерді ашпауға құқығының барлығы. Сондықтан жаңағы қарама-қайшылықтар шын мәнісінде бар. Оларды меніңше юристтер, тиісті қоғамдық өкілдер еңсеру керек. Бірақ мен қайталайым, меніңше бұндай бастаманы түсінуге болады. Жаңағыдай қосымша мағлұматтар, егер бұл шын мәнісінде екі алғышарт орындалатын болса, егер бұл шын мәнісінде мынау қылмыстың деңгейін төмендетуге, жалпы қауіпсіздікті күшейтуге өзінің әсерін тигізетін болса, және сонымен қатар қандай да бір адамға компромат жинауға немесе оны бір қудалауға тетік болмауы қажет. Бұл біріншісі. Екіншісі, меніңше өте маңызды мәселе, осындай заңдар жүзеге аспастан бұрын бұған дейін қабылданған заңдар дәл осы саладағы ақпарат қатысты, ашықтыққа, айқындылыққа қатысты, олардың орындалуы.
саясаттанушыларды дербес деректер туралы заң жобасында шеке тұлғаларға қатысты деректердің сақталу жолы алаңдатады. Саясаттанушы Расыл Жұмалы, мемлекеттік қызметкерлер мен шенеуніктер өздерінің жеке басына қатысты немесе туған-туыстарының отбасылық қаражатын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерін, сондай-ақ басқа да ақпараттарды ашық көрсетуге дайын емес дейді.
Себебі мысалы оны ұсынып отырған айталық құқық қорғау орындары, түрлі министрліктер. Бірақ олардың өздері сондай ашықтыққа, айқындылыққа дайын ба? Мысалы, әрқайсысы қандай жалақы алып отыр, қайсының қандай меншігі бар, қайсының қандай банкілік шотта қанша қаражаты бар, қайсының қандай шетелдерде жылжымайтын мүліктері бар, туысқандарының байлығы қанша. Заңдар, заңнамалар талай жылдар бұрын қабылданған болатын, біреуі де іске аспай отыр. Өз басыма келетін болсақ, мен жаңағыдай өзімнің конституция бойынша бостандықтарымның шектелуіне мен дайын. Егер оның алдында жаңағы заңды ұсынушылардың өздері жаңағыдай шектеулермен өздері келісіп, сол мағлұматтарды толық қоғамның алдында ашатын болса.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағынғұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сарапшылар қайта сараптаудан өткен дербес деректер туралы заң жобасында шешілмеген мәселелер бар дейді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына келген шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы туралы нақты көрсетілмеген. Олар халықаралық келісім шартқа сәйкес Қазақстанда құқықтары шектелмеуі тиіс дейді. Аталған заң жобасын Ішкі істер министрлігі 2011 жылы парламент мәжілісіне ұсыну керек болғанымен, ол заң жобасына қатысты сыни пікірлер айтылғандықтан, оны 2012 жылы ұсыну жоспарланған болатын. Алайда сарапшылар 2012 жылы ұсынылып отырған заң жобасында да жеке тұлғаға қатысты мәліметтерді шекарадан өткізген уақытта жеке тұлғаның құқығы қалай қорғалатыны анықталмаған. Техникалық заңнамалық жетіспеушілігі салдарынан заң қабылданып кеткен жағдайда дұрыс қолданылмау салдарынан адам құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін екенін алға тартып отыр. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бастама дұрыс болғанымен оны орындаушылар артынан саясиландырып жібереді дейді. Оның айтуынша, арнайы орган қызметкерлерінің жұмысы ұлттың қауіпсіздігі үшін емес, жекелеген саяси тұлғаларды іздеумен шектеледі.
Әңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, шынымен де кез келген мемлекет іштегі тәртіпке, қауіпсіздікке, соның ішінде әртүрлі заң бұзушылыққа баратын, соның кешінде лаңкестікке немесе мемлекеттің іргетасын қалайтын саясатқа, заңдарға, конституция қарсы күштер болуы мүмкін. Сөзсіз мемлекет ондай жағдайда өзінің алдын ала шараларын жасау, арғы шарттарын жасау керек, қадамдарын жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде сондай игі мемлекеттің қауіпсіздігінің ойлын соққан қадамдар, шарттар, олар көбіне көп сол мына саяси астар алып кетті. Саяси астар дейтінім, өткені біз білеміз, көбінесе осы мына біздің арнайы органдардың бүкіл қамқарекеті тірлігі сол жаңағы лампистерді іздеумен, биліктің саяси оппоненттерін іздеумен шектеліп келеді. Сондықтан бұл заңды ұстап қарау керек, және оның ішінде ең бастысы конституциялық адамның бостандығына, еркіндігіне пікірін ашық білдіру, сын айту, балама пікір айту құқықтарына ешқандай шектеу қойылмайтындай жасау керек.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов қоғам үшін өте қажет заң жобасын жеке сайт ашып, қоғамдық талқыға салу қажет дейді. Оның айтуынша, заң қабылданар алдында саясаттанушылар мен сарапшылардың пікірін ескеру қажет.
Бұл жалпы универсалдық әдіс тәсіл. Осындай адамдарға келген азаматтың жүріс-тұрысына қатысты заңдарға біз міндетті түрде тәуелсіз сарапшылардың, құқық қорғаушылардың, саяси партиялардың пікірімен санасын жасауымыз керек. Өкінішке орай бізде қазір тек қана Нұр Отанның қолдауымен парламентте осындай заңдар қаралып жатыр. Мен мысалы айтар едім, қоғамда белгілі бір дәрежеде айтыс тартыс туғызып жатқан осындай кез келген заң жобасы, мына Ресейде Медведев президент болып тұрған кезде әрбір заңға бір сайт ашты ғой. Әрбір заңға, яғни қоғамдық үлкен резонансы бар заңдарға осындай сайт ашу керек, оны асығатын еш нәрсе жоқ. Құдайға шүкір, қазір біздің құқық қорғау органдарының арнайы қызметтердің мүмкіншіліктері шамадан тыс, олар қазір кез келген нәрсені жасай алатын жағдайда. Сондықтан асығатын еш нәрсе жоқ. Келісіп пішкен заң келте болмайды. шынымен де елдің қауіпсіздігіне қатысты тұстарын қолдау керек. Азырақ ертең соны пайдаланып саяси астары бар, немесе тек қана мына үлкен саясатта емес, аудан әкіміне, қала әкіміне ұнамай жүрген адамдарды қудалау болатын болса, оны ол заңда сондай шекті тыйымды салып қою керек. Ол қолда тұрған нәрсе. Оған саяси жігер, саяси ерік керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл заң жобасын бекіту қажет болғанымен белгілі бір ортада ғана қолданып керек деген пікір білдірді. Ол да өзге саясаттанушылар сияқты адамның жеке басының құқығын аяққа таптайтын бөлімдер болмау керектігін және кез келген адамның ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу қажет дейді.
Ойымша жалпы қазір жағы мынау қатерлі заманда артық болмас. Енді әрине ішкі істер министрлігі кейбір категорияларға көбірек информация жинағысы келетін шығар, бірақ қазір жалпы ең ақпарат жинайтындар ол кредиттік мекемелер жинайды, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік бәрі жинайды. Олар енді деректермен мұқият болу керек, қалай болса солай пайдаланбау керек. Менің ойымша енді сол мысалы кейбір мынау интернетте мынау кредиттік мекемелердің немесе бір деректері сатылады дейді, мысалы ресейде солай дейді, олар соны пайдаланады. Семьялық жағдайда ол жағынан кішкене кейбір нюанстар бар, ал бірақ бір біріне қарсы, мысалы мен сіздің деректеріңізді айталық екі рет тұрмыста жаңағы пайда болыпты дегендей, ондай жеке бастың деректері, ондай немесе жаңағы алдыңғы кредит қайтармаған екен дегендей, сондай бір жеке бастың деректері көпшілікке түспесе екен. Ал арнайы органдар енді олар менің ойымша мынау кредиттік мекемелер, мынау ішкі істер министрлігі, басқа шарттар, енді егер де олар құпиялықты сақтаса онда иеледі.
Құрметті тыңдармандар, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сондай-ақ саясаттанушы Әзімбай Ғали дербес деректерді тек арнайы орындар прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек дейді. Ол жеке тұлғалар туралы барлық мәліметтер ортақ базада болған жөн екенін айтты.
Арнайы органдар саналы түрде жауапкершілікпен пайдаланса. Көшеде сатылмау керек те, екі адамның құпия сөзі немесе хаттары тек қана мемлекет қажеттілігіне ғана пайдалану керек. Қылмыскер болса немесе оның өзінде прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек. Ал мейлінше сол мұқият және берік болу керек. Мысалы менің жауларым пайдаланып мені жек көресіде, мен туралы деректер, менің жаңағы биографиямдағы кейбір күлдерді жариялауым, ондай нелерді, яғни қалың бұқараға қарамау керек. Конституциялық гарантиялар, процессуалдық мәселелерге сәйкес, мысалы соттағы менің ауырған ауруларым, мысалы менің семьялық жағдайдағы бір керемет өзімнің ыңғайсызданатын ұялатын нәрселер болуы мүмкін. Тек қана ондай нені мемлекет өзінің керектігіне ғана, ешқандай база еркін кіріп шығуға ондай жарияланып кетпеу керек, жаңағы сыртқа кетіп қалмау керек.
Қазақстан Конституциясының 18-ші бабы әр азаматтың жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жеке отбасының құпиясы болуына, ар намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік береді. Саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанның адамның жеке басының құқығын қорғайтын халықаралық конвенцияға қол қойғанын айта келе, енді Қазақстан жеке басының құқығын бұзатын заң қабылдамауы қажет деді.
Ойымша заң қабылдау қажет, бірақ ол заң қандай болатынын біз білуіміз керек. Шындығында да адамның өзінің жеке құпиясы бар ғой, жеке басының құпиясы деген бар. Мысалы бірімен бірі хат жазу құпиясы, адамдардың арасындағы сөйлеу құпиясы, оны тек қана прокуратураның рұқсатыменен ғана оны тыңдауға, жаңағы дерекхаттарын ашуға оның бәріне болады. Тек қана прокуратураның рұқсатымен. Ол бүкіл дүниежүзіндегі бар заң. Бұл адам құқы туралы жаңағы заңға, ол конвенцияға кірген мәселе де. Біз оған қол қойдық. Адамдардың, жаңағы азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы конвенцияға біз осыған 3 жыл бұрын ба 2 жыл бұрын ба кірдік, оны ратифицировать жасадық. Ал сондықтан мен мынау заң жобасын мысалы өз көзіммен көрмегеннен кейін білмеймін. Егер шындығында да прокуратураның рұқсатынсыз, әрине бір кейбір мынау террорлық ұйымдар тағы басқалардың аңдыған уақыттарда олардың жаңағы почтасын скрывать етеді, керек десеңдер оның интернетіне кіреді, сайттарына кіреді деген сияқты ол бар. Бірақ оның бәрі прокуратураның рұқсатынан өткеннен кейін барып қана жаңағы болатын нәрсе. Егер ол сол заңда соны жүйелеп, солардың жолдарын, механизмін жасы, МВД, НКНБ-лар өздерінің жаңағы аңдыу жұмыстарын, шараларын, іс-шараларын, әйтпесе жаңағы біреулердің сөздерін, телефондарын тыңдау мәселесі болатын болса, әрине ол адам құқығын бұзатын заңдаулар болады.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос Көшім заң жобасымен таныспағанын айта келе, Қазақстан қол қойған адам құқықтары жөніндегі конвенцияның мемлекетте жүзеге асуы үшін оны қолдану жолдарын анықтау қажет дейді.
Жеткілікті болады да, бірақ не дейді, оның механизмдері әрбір елде әртүрлі болуы әбден мүмкін. Мысалы, егер прокуратурадан рұқсат сұраған уақыттарда прокурор неше күннің ішінде рұқсат береді деген сияқты неше түрлері бар ғой, енді әртүрлі, әрбір елдің өзінің ерекшеліктері бар. Ал әрине негізі сол конвенцияға біз қол қойғаннан кейін біз соны ұстануымыз керек. Бірақ енді оның қолданылу жолдарын біз Қазақстанның өзі бір реттеп беру керек қой. Әрбір ел өзінше реттейді ол мәселені. Сондықтан мен оған таңғалып тұрған жоқпын. Бірақ әңгіме оны тереңірек қарау керек та, шындығында егер заң жобасымен бір сол өтсе, мүмкін жағамды ұстайтын мәселелер кездесетін шығар. Әйтпесе мен айтатын шығармын, иә, бұлардың бәрі дұрыс, басқа елдерде де осыған ұқсас заң жобалары бар деп. Сондықтан енді өз көзіңмен көрмей, оқымай оны мен білмеймін, ол жағы өте қиын. Кез келген демократиялық институттардың бәрінің негізі, жаңағы базасы бұл адам құқы мен еркіндігіне негізделеді. Адам құқы мен еркіндігінің өзінің жаңағы 46 жылғы оның қабылданған өзінің нелері бар. Адам құқы мен еркіндігі деген не? Мысалы, жүріп тұру еркіндігі дейтін, сөз бостандығы, тағы басқаларының бәрі бар. Осылардың бәрі адамның азаматтық және саяси құқығына жатады осылардың бәрі. Оны біз енді көпке дейін қабылдаған жоқпыз. Сонымен осы жыл бұрын ұмытпасам ратификациялау кетілді ол мәселе. Бірақ оған байланысты оны жүзеге асыратындай заң жобасын мен өзім естіген жоқпын әлі күнге дейін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.